амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Өвөл хөлдөж хавар буцаж амьлдаг гайхамшигт яст мэлхий Аляскт бий. Хасах хэмт тесвэртэй цөөнгүй амьтад байдаг ч Аляскын модон мэлхий шиг гайхамшигтай нүгүй. Энэ бяцхан мэлхий биеийнхээ 60% хөлдөж хавар дулаармагц буцаж амьлдаг онцгой чадвартай гэж Аляск ферм багсын их сургуулийн эрдэмтэн Дон Ларсон хэлжээ. Төвний хэлснээр өвлийн 3 сарын туршид мэлхийнүүд амьсгалхаан болж зүрхэн зогсдгийм байна. Тэд гайхалтай чадварынхаа хүчээр 9-18 химийн хүүтнийг даван туулдаг. Модон мэлхийний эд эсэд хэд хүрэлтөөс хамгаалах элементүүд их байдаг нь тэдний давуу тал бололтой. Тэд глюкозыг өөршүүлэн хадгалж хүүтний үлрэлд эсээ агшихаас хамгаална. Өөрөөр хэлбэл биеийн илүүдэл усаа гадагшлуулан хөлдөөж дараа нь хөөрөшүүлдэг. Гайхамшигт мэлхийнүүдийн ачаар эрдэмтэд эрэгтэн шилжүүлэн сулахад томоохон нээлт хийсэн байна. Тэгэхээр мэлхийний нууцын талаарх санамсаргүй нээлт анагаахын шинжлэх ухаанд томоохон дэвшил болсоор байгаа нь гайхалтай. Биохимич Майкл Заслов хэдэн жилийн турш Африкийн хомсд мэлхийний өндгөвчийг мэс заслын аргаар авч судалдаг байж, мэс заслын дараа мэлхийнүүдийг усан санд нь эргүүлээ тавина. Усан сангийн орчин нь эмнэлгийн ариутгсан орчноос тэс өөр. Усан сангийн ус нь бактери, шимэг чорхо, мөөгөнцөр, мөн вирусээр дүүрэн. Гэсэн ч өнөөх мэлхийнүүдийн мэс заслын шарх нь бараг ямар ч халдвар авалгүй эдгэрдэг байж. Эцэст нь 5 жилийн дараа Заслов ямар нэгэн ер бусын зүйл болоод байна гэдгийг ойлгосон байна. Мэлхийн хүнтэй адил дархлааны тогтолцоотой ажээ. Энгийн дархлааны тогтолцоотой хэдий ч ихэнх мэлхийнүүдийн хувьд баг хэмд муу ажилтдаг байж. Тиймээс Заслов мэлхийний арсыг судлаад үзсэн байна. Хэдэн сарын уйггүй судалгааны эцэст тэрбээр мэлхийний арсанд их хэмжээний бактери, мөөгөнцрийг устгадаг, урд өмнө нь судлагдан мэдэгдээгүй хоёр төрлийн уург байгааг илрүүлжээ. Мэлхийнд аюултай орчинд амьдрахад нь тусалдаг хоёр дахь бие даасан дархлааны тогтолцоо байгааг ч олсон байна. Заслов шинээр нээсэн уургнуудаа Магайнис гэж нэрлэжээ. Энд бол еврей гаралтай үг бөгөөд бамбай гэсэн утгатай. Библийн хуучин гэрээнд бурхныг үргэлж бидний бамбай гэж нэрлэдэг. Тухайлбал Ефес номын 6 дугаар бүлгийн 14-16 дугаар ишлэл. Тэгээд бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ үннийг бүсэлж, зөвхт байдлын хуйгийг өмсөөд, амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөөн өмс. Энэ бүгд дээр муу нэгний бүх галт сумыг унтраач чадах итгэлийн бамбай гэжээ. Тэгэхээр бурхан онцгой хайр халамж, мэлхий гих мэт аюултай нөхцөлд байгаа амьтдад хүртэл сунган тусалдаг болох нь өнөөдөр бидэнд илэрхийвэ. Орчлон ертөнцийг бүтээгч нэгэн бол биднийг гэм нүгэл, үхэл, ёрийн муу мухай бүхнээс аврах хамгаалах бамбай билээ. Хамгийн аюултай нөхцөл дундаж гисэн түүний хайр хамгаалалтанд та найдаж хизээч бүү эргэлзээрэй.
Орчлон ертөнцийн нэхэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгон хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Төвшин.